Jeg kan også sige velkommen til Aviaj og Stjernstrøm, som vi har fået her ind til en samtale om dannelse. Mm. Baggrunden er, at det der meget hæderkronede lærerprofession.dk, som skal styrke pædagogikken i Danmark og lærernes arbejde, de valgte at give en særpris omkring dannelse sidste år. Den gik til Josefine Rask, som har været til en samtale i Sofia-regi, og så er vi ejer Stjernstrøm.
Yes.
Og eftersom de er to forskellige mennesker, der har arbejdet sammen, så har vi inviteret Aviaja herind. Så først tillykke med dansesprisen.
Jo, tak.
Kan du sige kort, hvad det var for noget? Fordi jeg så jeres takketale, det var et overvældende show.
Ja, det er et Josefine. Jose kalder jeg hende jo. Et Jose og et Aviaja-show kan godt være et overvældende show nogle gange. Vi skrev en bachelor, som tog udgangspunkt i den politiske teoretiker Hannah Arendt og nogle af hendes begreber, og havde egentlig ikke selv tænkt, at vi var i gang med at skrive noget, som havde specielt meget med dannelse at gøre. Det havde den så. Den blev indstillet til en bachelorpris. Jeg kendte ikke til dannelsesprisen der, fordi det er også en pris. Jeg tror også, det er sidste gang i år, at den bliver givet. Det har været sådan en 3-årig ting. Og så ringede Torkild fra lærerprofession.dk til mig først, fordi Josefine var ude at rejse, og fortalte, at vi havde simpelthen vundet dannelsesprisen. Jeg var ikke sådan ovenud lykkelig til at begynde med, for jeg tror ikke rigtigt, jeg forstod, hvad det handlede om.
Vidste du, hvad dannelse var?
Se, det er jo et lidt tricky spørgsmål, fordi nej, og det ved jeg ikke, om jeg endnu gør. Jeg synes, dannelse er lidt ligesom et stykke sæbe. Det er sådan lidt svært at få greb om, og når jeg endelig synes, jeg har fået greb om det, så smutter det ud mellem fingrene på mig.
Ja. Har du en fornemmelse af, hvad det var, I nåede frem til, som gjorde, at I fik dannelsesprisen?
Vi har jo fået sådan en begrundelse for, hvorfor vi vandt den pris. Jeg kan ikke sådan helt huske den ordret, fordi den var ret lang. Men noget med, at det var tydeligt, at de studerende selv havde været igennem en dannelsesproces. Og jeg kan huske på det tidspunkt, at Jose, hun ikke helt vidste, hvordan hun skulle tage det. Nej, men vi er jo færdige. Altså, er det meningen, at vi skal have været? Er det ikke eleverne? Men det tror jeg egentlig var ret sandt. Altså, i og med, at vi jo ikke startede ud med en idé om, at vi ville skrive om dannelse, men at det ligesom lidt, nu har jeg jo hørt din samtale med Jose, at det var sådan en boomerang, vi på en eller anden måde selv fik fyret af, og så ramte den os i nakken uden sådan, ja, vi havde ikke set det komme. Så
kan du huske, fornemme, hvad det var, der skete i processen, mens I skrev, som gjorde, at I kom ind på det her spor?
Altså dannelsessporet?
Ja, fordi I har jo lavet sådan en problemformulering, ligesom man skal.
Ja.
Og så gik I på jagt.
Vi tog jo lidt en masse omveje og gjorde det jo meget anderledes, end læreruddannelsen faktisk gerne vil have, at man gør det. Fordi vi synes, at Arendt var så interessant, at vi valgte hende uden overhovedet at rigtig have kigget ind i vores empiri endnu. Og så synes vi, at hun havde nogle smukke begreber, nogle interessante begreber, og så begyndte vi jo at undersøge dem uden rigtigt. Sådan, altså, hvis du havde været en medstuderende, jeg kan huske, at en medstuderende havde snakket med en af mine rigtig gode venner på studiet, på et tidspunkt, som havde siddet ved siden af os, mens vi sad og snakkede højt om Arendt. Og så havde ham her sagt til min ven, altså, jeg fatter ikke, hvad de snakker om. Altså, jeg forstår, og jeg er ikke sikker, hvor de sådan helt selv forstår det. De fatter ikke, hvad det er, de snakker om, men det gjorde vi ikke. Vi forstod ingenting, og vi prøvede virkelig at få greb om, hvad er det hun, og vi havde også været sådan lidt, altså var dykket direkte ned i menneskets vilkår, som et af hendes hovedværker, i stedet for lige at læse op på, hvem er Hannah Arendt overhovedet, hvad er hendes sådan overordnede tanker, hvad er, hvilken verden er hun vokset op i, hvilken tid osv. Så nej, Jens, der var rigtig lang tid, hvor vi ikke anede, hvad vi lavede. Og som du selv siger, altså den der optræden til prisshowet der, understregede jo faktisk, at vi stadig, og stadig den dag i dag, altså jeg ved 5% af alt, hvad Hannah Arendt har skrevet og sagt, hun er stadig et mysterie.
Men er det så vigtigt at vide alt om Hanne Arendt, hvis du ved, hvor det er, du selv er blevet ført hen?
Måske ikke, men jeg synes i hvert fald, at det er vigtigt, hvis jeg bruger hende som reference, at så har jeg styr på hende.
Mm.
Og hvad hun, sådan, hvad hun mener, og hvad hun tænker, og hvad hun gør.
Ej, det er jo altid fint at have styr på noget.
Ja.
Sådan. Men jeg har været skoleleder på et tidspunkt, og der havde jeg på min dør siddende et citat af Pablo Picasso.
Okay.
Hvor der står, hvis jeg ved, hvad jeg kan finde et sted, hvorfor skulle jeg så søge? Det er jo egentlig det, der er sket med jer, ikke også? At I bliver grebet af et eller andet, og I aner ikke, hvad der kommer ud af det.
Nej.
I har grebet, og I har søgt, og I har fundet et eller andet, som I ikke helt ved, hvad er.
Mm.
Nu er du kommet ud og har nogle timer i skolen med, og møder nogle elever.
Mm.
Er der overhovedet nogen reference i din tilgang til elevernes arbejde? Til elevernes måde at være på, er nogen reference til det, du har oplevet sammen med Josefine?
Ja, det er der helt sikkert. Altså, jeg tror, at et af de begreber, vi undersøgte, det var Arendts natalitetsbegreb.
Og det må du lige forklare.
Ja, det betyder fødthed. Og det handler om, at eleverne er nogle nye begyndelser i verden, og de også laver nye begyndelser hele tiden. Altså, de har nogle initiativer, som de bringer ind i verden. Og jeg synes, der er noget ret poetisk i at tænke elever som nye begyndelser. Og tænke dem som, at de er nogle individer, som bringer nogle unikke initiativer ind i verden. Og så kan jeg godt lide, at man som lærer og pædagog må drage omsorg for elevernes natalitet. Det er sådan lidt en baggrund for alt, hvad jeg gør med mine elever. Jeg ved ikke, hvordan det sådan konkret lige kommer ned i grammatikundervisningen, men det er sådan kan jeg godt lide at tænke om eleverne. Det er sådan lidt frit. Jeg tænker noget frihed ind i folkeskolen.
Mm-hmm. Hvordan ser du så en modstand i institutionen, skolen, i forhold til at kunne gøre det, du siger?
Ja, jeg tænker, at i skolen, der går vi ret meget op i kompetencer. De kompetencer, som eleverne nu skal tilegne sig med, mens de er i folkeskolen. Vi går op i, hvad der kan måles. Og for at sådan, det er det hele kredser sig om i den her samtale, dannelse, så har jeg enormt svært ved at se, hvordan man lige måler på dannelse. Så jeg synes, at der er stor fokus på kompetencer og på optimering i folkeskolen. Og hvis man ikke laver rum for dannelse, og jeg har ikke svaret på, hvordan man helt præcis gør det, men hvis man ikke skaber rum for dannelse, men kun går op i, at eleverne de tilegner sig nogle kompetencer, som vi som voksne har besluttet som noget bestående, det er jo det, hvad hele Arendts uddannelses tanke går på, at der er en spænding mellem det bestående og det begyndende. Det bestående, det er jo så samfundet og også den voksne generation, og det begyndende, det er så eleverne. At hvis det er os som det bestående, der hele tiden beslutter, hvad der skal ske, så ender vi jo med bare at reproducere samfundet, eller hvad man skal sige, i stedet for at tage eleverne med og deres nye begyndelser med i det.
Så det, jeg hører, du siger, så må du sige, hvis jeg hører forkert.
Ja, gør det mindre filosofisk.
Nå, men altså balancen imellem det bestående
og det begyndende.
Ja. Den er, sådan som du siger det i skolen, domineret af det bestående.
Ja, sådan kan man godt sige det, ja.
Og så kommer du ind som jordemor der, og føler en eller anden dårligt arbejdsvilkår, eller hvad?
Ja, men det gør jeg nok, og nu fik du også selv sagt, at jeg har jo nogle timer i folkeskolen. Altså, jeg er jo overhovedet ikke derude på fuld tid, så jeg synes ikke helt, jeg kan sådan udtale mig sådan helt om, hvordan det er. Men jeg synes, det er et problem, at vi har så mange mål for de her elever, som er baseret på nogle kompetencer, i stedet for på de initiativer, som eleverne ligesom bibringer, fordi at de er en begyndelse i sig selv. Og når det så er sagt, det er jo noget, jeg har fundet ud af faktisk efter, at Jose og jeg, vi skrev den der bachelor, men Arndt har jo et ønske om, at skolen skal være forholdsvis konservativ. Forstået på den måde, at læreren skal give eleverne viden om verden. Og det er simpelthen fordi, at for at kunne forandre, så må man vide, hvad der var for inden. Fordi ellers er der slet ikke tale om forandring. Giver det mening? Jens nikker, siger jeg lige.
Ja, det kan jeg jo ikke høres på en samtale. Jeg nikker.
Du nikker. Det er jo ikke fordi, at vi som lærere ikke skal putte en masse viden ind i eleverne. Mm. Vi skal jo fortælle dem om vores verden. Det er jo også det, Arndt skriver, at man som lærer står som repræsentant for den her verden.
Ja.
Ja.
Men det, de får at vide, skal de have lov til at bruge lidt frit.
Ja, bestemt.
I deres begyndelser. Der er også forskel på at være konservativ og være reaktionær.
Mm.
Sådan som jeg hører din brug af kompetence, eller beskrivelse af kompetencebegrebet, så er kompetencebegrebet jo et reaktionært begreb, som undertrykker. Men konservatisme er et eller andet skelet,
ja,
som man kan komme kød på.
Ja, bestemt. Det er bare fordi konservativ i skolesammenhæng, det kommer bare til at lyde, og i mit hoved kommer til at lyde så negativt. Det er der, hvor jeg føler, at jeg skal forsvare det.
Ja. Det er jo ret spændende, at du sidder der. Hvad for nogle redskaber har du fået i læreruddannelsen til at agere i det rum, som er de nye begyndelsers rum?
Uha. Nu har jeg jo lyst til at sige, at det er altså nogle år siden, jeg gik på læreruddannelsen.
Ja. Men det, der er væsentligt, kan man altid huske.
Ja. Jamen, det synes jeg faktisk er sådan lidt svært at svare helt konkret på.
Hele den her om,
men hvad mener du med det? Det vil jeg gerne vide. Det er et spørgsmål, du stiller mig, hvis du selv skulle svare på det.
Hvis jeg selv skulle svare på det, så mener jeg, at faget pædagogik er den videnskabelige forankring i hele lærerprofessionen.
Ja.
Og derfor er det selvfølgelig derover, man får redskaberne til at agere,
ja,
i skolen.
Ja.
Og det er jo en misbrug af pædagogikken, for mig at se,
ja,
at man har kørt den ind i moduler, der kan målstyre.
Ja.
Så den er blevet til klasserumsledelse.
Jamen, og måske er det derfor, at jeg har så svært ved at svare på spørgsmålet, ja, fordi det er jo netop pædagogik for mig. Det er jo fire små fag, hvor at jeg netop har lært om didaktik, klasserumsledelse, relationskompetence i et.
Ja.
Ja. Det er jo et problem,
ja,
at jeg ikke engang rigtig kan svare på det der spørgsmål.
Ja.
Jeg forstår godt pointen i det der. Men jeg synes jo også, at der sådan set er en pointe i, at dannelse er noget, der rammer mig i nakken i den allersidste opgave, jeg skriver på læreruddannelsen. Altså,
ja,
hvor er dannelsestanken henne i de undervisningsfag, jeg har? Altså, den er der helt sikkert et eller andet sted, men når det, jeg tager med mig fra læreruddannelsen, det er, at jeg skal sørge for, at eleverne de tilegner sig de her kompetencer. Altså, jeg har jo skulle snakke om synlige læringsmål gennem hele min læreruddannelse. Mm-hmm. Altså, bare det, at jeg til hver eksamen, under hver linje, jeg har sagt, hver linje, jeg har skrevet, har skulle kunne sige, hvad får eleverne ud af det her, som passer til vidensmål og færdighedsmål osv. Det er jeg jo, har jeg jo været præget af gennem hele studiet. Og så var det så her til sidst, at det gik op for mig. Det er ikke det, det handler om jo.
Mm.
Det handler om noget helt andet. Skolen er noget andet end videregående uddannelse. Det er noget andet end et arbejdsmarked. Man skal ikke måles på ens ens resultater.
Mm.
Det synes jeg er mindre vigtigt i folkeskolen. Det kan ikke måles på resultaterne, når de er 8 år gamle.
Nej.
Og frem til de har været 15-16 år.
Folkeskolen fik ændret sin formålsparagraf fra at beskytte skolen som et selvstændigt rum, som egentlig lever lidt op til de ting, som du synes, folkeskolen skal være, at man ikke kan måle, at der skal være frirum og sådan noget. Men den blev lavet om, da Niels Egelund blev sat til at skrive formålsparagraften, hvor det blev indføjet, at skolens formål blandt andet er at forberede børnene til videre uddannelse.
Mm.
Indtil det stod der ikke noget om, hvad der skulle ske efter folkeskolen. Det var jo klart, at alle skulle videre. Der var jo ikke nogen, der havde drømt om, at man skulle gå livslangt i folkeskolen.
Mm.
Men fordi det ikke stod der, så var folkeskolen et rum uden forpligtelse til at skulle forberede børn på, at de skulle videre.
Mm-hmm.
Man forberedte dem på, at de skulle videre, fordi man vidste det. Mm-hmm. Men det var ikke det, der lå i det. Så på en eller anden måde, så den kamp, du snakker om imod kompetencetænkningen og for den frirumstænkning,
mm-hmm.
den er jo for så vidt en del af den danske tradition.
Mm-hmm.
Som bare i en meget kort periode har været ude af billedet, fordi Bertel Haarder og Niels Egelund synes, at skolen skulle have et mål.
Ja. Jamen, og det er vel også derfor, at apropos dannelse, at der lige har været givet en pris for tredje år, eller der ja. Bliver givet en pris lige her for tredje år i et streg, som handler om dannelse, og hvorfor vi også er begyndt at snakke så meget om dannelse, det er jo, fordi der er nogen, der har opdaget det der problem. At, ja. Som du siger, at det er en del af den danske skoletradition, og har været glemt de sidste 10-20 år måske. At ja. Det er det, det handler om.
Ja.
Ja.
Men ja. Det har indebåret mange ting. For eksempel er klasselærertraditionen brudt op, fordi skolen har skulle være mere instrumentel.
Mm.
Og jeg har selv sådan en filosofi om, at Steffen Brandt, han ville blive lidt til grin, hvis han skulle synge sangen, der går min kontaktlærer.
Ja.
Ikke? Altså, der er en eller anden binding mellem...
Jeg skulle lige fange, hvem Steffen Brandt var. Det, jeg forstår den nu. Ja.
Der er en kontakt imellem skolen som en erstatning for forældrene,
mm-hmm.
eller en afløser for forældrene, og så skolen som samfundets instrument.
Mm-hmm.
Klasselærerbegrebet skyldes af Grundtvig, fordi Grundtvig mente, at læreren var en erstatning for moren. Lige så snart det bliver kontaktlærer, så er det en anden relation, der er.
Der er i spil der.
Ja.
Ja, men jeg tror da også, man kan også lave sådan nogle, hvis man har sådan nogle cirkler, hvor de skal placere
ja.
De mennesker, der er omkring dem. Ja. Og hvor der ender klasselæreren tit i samme cirkel, hvis ikke lige ved siden af, hvor mor og far er henne.
Ja.
Ja. Så er det faktisk ret fint, ikke?
Ja.
Ja. Så har man gjort det godt.
Men det er jo den afhumanisering af sproget omkring skole,
ja.
Der har fundet sted. Altså, jeg har også beskæftiget mig lidt med det. Jeg gik jo i skole for mange, mange år siden i en skolestue. Så blev det et klasseværelse, så blev det et lokale, og nu er det et rum.
Ja.
Det er blevet mere afhumaniseret, kan man sige.
Mm.
Når du agerer i skolen, laver du klassestueledelse eller klasserumsledelse?
Jeg leder min klasse. På studiet hedder det jo klasseledelse nu.
Ja.
Vi skåret alle de der rum og stuer fra. En klasseledelse. Men nogle gange så synes jeg, at det er sådan lidt svært at forklare, hvad jeg gør. Fordi jeg er jo præget af de erfaringer, jeg har, og det som, altså, nu har vi lige snakket ret meget om Hannah Arendt og sådan noget, som er noget nyt for mig, og jeg har lige læst til prisuddelingen, der fik jeg en bog, som hedder Sidste chance, nye perspektiver på dannelse, som er redigeret af Brinkmann og Rømer og Tanggaard, tror jeg det er. Det synes jeg er værd at tage med, at det er sådan, jeg er jo ikke færdig som folkeskolelærer. Altså, jeg er jo ikke færdig med at finde ud af, hvilken folkeskolelærer jeg er endnu. Altså, jeg er jo dårlig nok begyndt på det. Så det der med sådan at forklare helt præcis, hvordan det er, jeg gør, det tror jeg faktisk stadig, jeg er i gang med at finde ud af.
Jeg håber det aldrig, du finder ud af.
Og nej, det håber jeg heller aldrig. Det er kontinuerligt, det der jo.
Ja.
Og altså bare det der med at sidde sådan en bog fyldt med kloge mennesker, der giver deres bud på, hvad dannelse er. Altså, jeg suger det jo til mig. Og det, jeg gør i morgen, kan være helt anderledes, end det, jeg beslutter mig for at gøre på fredag. Og så er der selvfølgelig noget i, at jeg er, som jeg er, og jeg har en relation til eleverne, og jeg har forskellige relationer til forskellige elever, og forskellige elever har forskellige behov, og så opstår ting på den måde, og altså, det er jo det dejlige ved en lærers job, at der aldrig er to dage, der er ens. Og nogle gange har de en dårlig dag, og nogle gange har jeg en dårlig dag, og så kender vi hinanden så godt, at de godt kan se, når jeg har en dårlig dag, og jeg kan se, når de har en dårlig dag, og så så det er ligesom det.
Mm.
Så ja, det bliver jeg ikke færdig med, det der at finde ud af.
Så du er altså personlig i lærergerningen?
Jeg er meget personlig i lærergerningen. Man skal være personlig, synes jeg.
Mm.
Personlig i lærergerningen. Men der er også kæmpe forskel på at være personlig og være privat. Det er ikke fordi, at jeg hæver eleverne ind i mit privatliv, men
Mama.
Det er eddermame vigtigt, synes jeg, at være personligt.
Når du skal ind og have en lektion, hvordan har det du, når du sætter hånden på håndtaget?
Jeg har det godt.
Lige inden du lukker døren op.
Ja, jeg har det godt. Jeg elsker at undervise. Jeg elsker at høre. Altså nu har vi jo slået fast, at det der med sådan kompetencer og det, man skal og sådan noget, det, altså, jeg gør det og kan også godt synes, det er interessant, men jeg synes, det er endnu mere interessant at høre, hvordan eleverne tænker om forskellige ting, og så tage den derfra. Det er jo ikke mit job at lære eleverne, hvordan eller hvad de skal tænke. Det er jo mit job at lære eleverne, hvordan de kan tænke.
Mm.
Så det er det, jeg synes er det fede ved at være lærer, eller at have med børn og unge mennesker at gøre.
Ja.
Ja.
Jeg havde det sådan, at da jeg skulle ind ad døren her og snakke med dig, at det var spændende at høre, hvordan du tænkte.
Ja.
Og jeg er rigtig glad for, at du føler, at du aldrig bliver færdig.
Ja, det tror jeg også er meget sundt at have det sådan.
Mm.
Ja,